Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America wixata qabeyanga jimaatat galgala keessa saalama forakka jal qabeyanga saasadit meter bandi kudo sagale digdamishan rat Washington DC ra kadabarsu saganta fan oromo ammajal qab fagoftiyo kanen saganta kenyi hordoftan dagge fatoni kenyi tamoltan guyanar afurbana sadi barakumala maf kudo sagal keesu meesitun keesanarra anto jube horat
Bulchisana no amara tigodinne bulchisa hawasa oromo keesat aramaan baballata dufuno misharratti dibba godde rajada mama tawo duar atattam jirtu anjallenne gammadat
kanalalchise odu keesatti gabasa qamna Ethiopia keesatti giddugalli qorannof qanno banamejira gabasa odu bodati partileen morkatto to oromo filannof qoppa jiraachu beeksisan gara bodadiyata kibtata kadiyatu wain ummata oromo sabbada bareti hangatu murasa ganta kenyatti no wadin turajenna gutumma oduf jallenne
Bulchisa naannoo Amaaraatti godina bulchiinsa hawaasa Oromoo keessatti aramaan babal'ataa dhufe hojii oomishaa irratti rakkoo uumuu isaa qonnaan bultoonni dubbatanii jiru. Rakkoon kun bal'aa waan ta'eef qaamoleen adda addaa qindoominaan akka hojjetaniif qajeelfamni qonnaa kan godinaa beeksisee jira. Gabaasa kan Masfin Arraageet ergee tujube.
Bulchiinsa godina Jillee xumuugaa ganda baalcii keessa ka jiraatan Mohaammed Alii Baaboo lafa humna isaaniin irra qotatanii jiraatan. Abuu isaanii dubbatu sababiin isaas waan dachi isaanii onsu aramaan waan jiruuf jecha.
ከዚህ በፊት አከባቢ ምርታማ ነው የተሻለ ጥሩ ምርት እናገኝበት አከባቢ
ከነዱራ ናኖን ሱን ምሶማዳ ኦሚሻ ወያዋ ናኖራ አርገኑ ትሬ አመገሩ ኦሚሽ ባይ የገደዴ ማዴ ሜጀራን ከነዱራ ደጂ ሳኒ ሄክታራ ተቆ ፎለካረ ከንቆታታን ቆናን ቡላንኩን ሚናን ሃንገ ኩንታላ አፍርተማ አርገታ ከቱራን ዮ ኢፕሰን har agaru kuntala kudo shaniyan gadig damata yo argatan nigammadu rakkon kanarra daran hammatu akken dufne soda qabu araman kun qonna sani ratti argamu male esa kadufe kanin bekne qonnan bulan kun arama sana balle suf yali gonus bule bay echu ran kanafe buan argamin jiru jadan qonnan bultonni ganda kubi alge ke sajratanis daddamnus lafa qonna qabannus sababa arama kanan kanke iyo majra jadu araman kun woggota shan kan lakkoofsi seyotaw yo aramnes himbadu jedan qonnan bultonni kun lafa hektara afurra oomisha kuntala dibbatoko shantama argata katuran yotaw lafti sani amma kuntala afurtama ol oomishun dandau jedan kunis oomishurra garabitani nyatut nugese jechudan yaddo sani dubbatu araman kun fayyuma sani rattes midda dakqabsi susaf qama hoksi suf nuqufase sa jedu oomisha lafa araman kun irra jirurra oomisha mulle mi'a saajijire ni haddawa jedu qonnan bultoonni kun naanno amara zooni bulchiinsa amaraaf ogees eegumsa oomishaawwani obbo araarsaa warqine gosa arama 12 naanno sana keessa jiran keessa sagal zooni kana keessatti argama jedhan rakkoon jirus daran hammaataa dhufe lafti hektaarri 40 ta'u arama kanaan weeraramu dubbatu zooniin kun akkuma dandeetti ofitti caamsaa 21 qabe guyyoota 10 walittaanuuf arama kana dhabamsiisuuf duula kan eegale yoo ta'u qonnaan bultoonni hojjettoonni mootummaaf qaamotiin immilaalu irratti hirmaataa jiran.
Magaalaa Dirreedawaa keessatti kabifa weeraraan ka'e dhukkubii chukungiyaan namoonni qabaman lakkoofsaan 20,000 akka ta'an gabaasni dhaabbata eegumsa fayyaa agarsiisee jira. Waajirree gumsa fayyaa gandeen dhukkubi kun hedduminaan keessatti mul'ate manaa gara manaatti adeemuun dawaa biifaa fi bishaan kuufaman dhangalaasaa akka jiru ibsameera. Ministiriin eegumsa fayyaa akka federaalaa ogeessotaaf qarshii 1,000,000 qabxiilam Dirree Dawaadhaaf erguusaa Addis Chakkol gabaaseera. Liibiyaa keessatti wal waraansi gareelee warmooman gidduutti gaggeeffamu buufata doonii Bengaaziitti daldalli akka dhaabatu godhee ture garuu deebi'ee gabaname waggaa 3 booda daldalli haala gaariirra jiraa jedhameera. Aangawoonni akka jedhanitti maallaqa walitti qabuun guutummaatti akka hojjetu gochuuf akka ta'e dubbataniiru gabaasaa guutuu soraa dhiyeessa.
Bengaaziin godin Liibiyaa nama 1,000 hedduu keessi jiraatu dirgudda lammeessa ollee afaan garba mediteraaniyaan jalqubata dooniif bidiruun addunyaa achitti mi buufata durii lafa dhaqanii daawwatan mootummaan Liibiyaa gargalee jennaan ammoo biyya keessa baqatan taate waraanii ganni shaniin dura Bengaaziin dhufe nama hedduu balleesse lafa hedduu balleesse illee gabayaan doonii Bengaazii taa durii akka malee hammaate taane amma ka'uu jirti.
Infrastructure is zero or less than zero in the negatives.
Ijarsi homatu yunjur duwagad jechudande duwagad jechuyudanden kharadi isi wanti kulkulay to koyun argitu galgal lafti dukana ibsenguma to kohinjirtu je izadi bordoza warani motumma libya gargalche gabayalle walirra fudachu fi waltibafatan gamgaman gamkhani motumma walirra fudatani gamkhani gabay walirra fudatani tanira wallolan egi presidenti libya muammer gadafi ganna saddeet induratti je senesitti warani kunu hafurnam fudachu dawayyu bufati doni bengazi bartokko chakalle je desim pirrenu kesim barrifti yadankani guyatam toni midan kumdi bafuri qalatte fulakudani saddeet tittibu tana namkhum tokof dib afuri tujergate
Ummanni Bahamas kaleesalkan haala hamaan kan dabarse yoo ta'u kunis obomboleettiin Dorian handaara odola Grand Bahama jedhamurra buufattee qilleensamaa rooba yandoo fi lolaa bishaanii dhahaa waan jiruuf ta'uun ibsameera. Obomboleettiin kun iddoo jedhame kana buufachuun dilbata darbe galgala yoo ta'u wixata kaleessaa gara guyyaa xiqqoo sosso'uu jalqabde. Raagdoonni qilleensaa akka jedhanitti obomboleettiin kun kibxataarraa guyyaa sosso'uun kutaa United States kataate Floridaa sodaachisaa jira. Bahamas gara kaabaa keessatti haala gaddisiisaa keessa jirra ka jedhan muummichi ministeera biyyattii Hubert Minnis. Kaayyoon keenya amma namoota barbaadu baraarsuudhaaf bayyanachiisuudha jedhaniiru. Naannoo balaa kanaan miidhamaniif akkasumas namoota hojii baraarsaaf jalqaba ba'aniif waaqayyoon nu kadhadhaa jedhaniiru. Chaayinaan waliigaltee daldala haaraa tolfachuu irraa duubatti harkifatti jechuudhaan pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akeekkachiisanii jiru. Kunis filannoo pireezidaantummaa bara 2020 akka Tiraamp injifatan abdii kennee ture jedhameera. Tiraamp injifatanii waliigaltee kana hojiirra oolchuuf kan isaan rakkisu ta'us dubbataa jiru. Gama kaaniin taarifa dabaluu irratti biyyoonni lamaan wal falmaa akka jiranii yaadatama. Oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Giddugalli qorannoo fi qo'annoo odeeffannoo fayyaa biyyoolessaa Itiyoophiyaatti baname. Giddugalichi sababaaf saaxilamummaa dhibeef adda baasuuf wal'aanuuf odeeffannoolee madda tokkotti kuusuuf kan gargaaru akka ta'e simamee jira. Giddugalli kun kan baname deeggarsa maallaqaa doolaara Ameerikaa miliyoona 12 dhaabni Biiliif Meelindaa Geetis Faawundeeshin gumaachaniini. Muktaar Jamaaltu gabaase.
የኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ብሔራዊ የጤና ጥናትና ምርምር
Giddugalli odeeffannoo qorannoo fi qo'annoo fayyaa biyyaalessaa Itoophiyaa ministeera eegumsa fayyaatiin qophaa'e kuni tumsa mallaqaa Biilend Milindaageet kenne miiliyoona 12 akkasumatti immoo gargaarsa ogummaa IHME University of Washingtoniin taasifameen ijaaramuu isaati kan dubbatame. Giddugalli odeeffannoo kuni gosoota dhibeeleetii fi akkasumatti immoo sababa saaxilamummaa dhibeelee adeemsa tamsa'ina isaanii dhiibbaalee fayyaa isaan geessisanillee dabalatee kanneen biroo qo'ateetiniin adda baasa jedhame. Proojektii giddugala odeeffannoo qorannoo fi qo'annoo fayyaa biyyaalessaa kana keessatti hojiin humna namaa baratee fi leenji'e itti guutuu sadarkaa saayinsiin irra dhaqqabeen beekumsaa fi dandeettiidhaan ijaaruu fi teeknoolojii fi meeshaalee garagaraatiin illee utubuun hojii as keessatti ilaalame akka ta'ellee dha kan dubbatame. Giddugalli odeeffannoo qorannoo fi qo'annoo fayyaa biyyaalessaa kun sadarkaa biyyaalessaatti qofa otoo hin ta'in naannooleedhaa fi sadarkaa naannoo gaditti illee xiyyeeffannaadhaan kan hojjetu akka ta'eedha. Ministeri eeggumsa fayyaa Dr. Amir Amaan kan isaan sirna kanarratti dubbatan.
ይህ ፕሮግራም የውሳኔ ሰጭነትን ዳታ ማዕከል ያደረጉ የሚሰጡ ስራዎችን ካፓሲቲ ቢልድ በማድረግ ዳታ ሴንተሩን በማገዝ
ሰገንታን ኩኒ ሁምነ ሙርቴ ኬኑ ረጋ ብኡረ ጎደቴ ሁምነ ኢጃሩ ፊ ዊርቱ ኦዴፈኖ ከና ደገሩዳን አከስመተ ሞ ወሉማ ገለ ቤኩምሰ ወሊ ጨይሱዳፍ ወጋ አፍረን ከነ ኬሰትኒ ሆጀታ እኒ ገመብራ ዊርቱን ኦዴፈኖ ኩኒ sababoota dhibeelee adda baaseetiniin hima. Dhibeelee akkamiitu caalmaadhaan Itoophiyaatti rakkoo geessaatiniin jira? Falli isaa hoo maali kan jedhullee adda namaaf baasa? Dhibeen Itoophiyaa miidhaatiniin jiru kamini jennee isarratti xiyyeeffachuudhaan kan hojjennu jedhan Dr. Amir Aman.
Wirtun odefanno kuni giddugala odefannon itti kuufamu qopheessuu fi qindeessu odefannolee dhugummaadhaa fi ragaa irratti hundaa'anillee walitti qabanii dhalootaaf dabarsuullee gaheelee of keessaa qabutu jira jedhan odefannolee haala kanaan qindeessaniitiin dhaloota dabarsuudhaan dabalatatti rakkoo ragaa sobaa biyya keenyatti hudhaa ta'eetiin jiru hambisuu keessattillee shoora guddaa qaba jedhan Dr. Amir.
Lakkoofsa yoo waamnu lakki kan namaan jedhullee hin jiru. Lakkoofsa callisaniituma waamutu baratame. Dhibbantaadhaa fi lakkoofsa gama biraallee callisneetuma waamna. Yeroo tokko tokko waamnee kan torbaan darbe waamne dagannee kan biraammoo irra deebineetiniin har'a waamna. Waan hundattiyyuu lakkoofsuma sirrii hin taane waamaatiniin oolla. Yoo maqaa dhoynu waan hedduutti Afrikaarraa tokkoffaa addunyaarraa kurnaffaa ofiin jenna. Isa kanaan lakkoofsa horii gaanfaa qofaan akkasumatti fakkaataa ture amma garuu waan hundaan kanumatu waamama. Kuni dogoggora guddaadha. Jijjiiramuudhallee qaba. Kanaaf ammoo jalqaba humna murtee kennuu ragaa irratti bu'uureffame ijaaruutu barbaachisa. Hoggansaa fi ogeessa fayyaa sadarkaa kanaan murtee kennuu danda'u horachuutullee nu barbaachisa jedhan Dr. Amir.
Sagantaa kana hojjechuu keessatti Inistitiitiin Fayyaa Hawaasaa dhaabbata biyya Ameerikaa IHME jedhamu dhibeelee 350 ol irratti rakkoo fi sababa saaxilamummaa isaanii adda baaseetiniin hojjetu waliin ta'uudhaan tumsaan hojjete jedhame pirojektii kana. Dhaabbanni Bill & Melinda Gates Foundation pirojektii kana hundeessuudhaaf deeggarsa maallaqaa doolaara Ameerikaa miiliyoona 120 kennellee pirojektiin kuni bu'aalee gara hedduu akka qabuudha kan dubbate ittaanaan hoji geggeessaa dhaabbata Bill & Melinda Gates Foundation Dr. Salamoon Zawduu hojiin haala kanaa biyya Itoophiyaatti hojjetan kan jalqabaa ta'uudhallee kaasan. Pirojektiin kun guyyaa sagantaansaa eegale kaleessarraa kaasee waggoota 4 kan turu akka ta'ellee dubbatamee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartileen morkattootaa kan maqaa Oromoon socho'an paartiin Kongiresii Federaalistii Oromoo fi paartiin Adda Bilisummaa Oromoo filannoo bara 2012 irratti karaa nagaan hirmaachuuf qophii irra jirraa garuu miseensotaaf deeggartoota keenya mootummaan hidhaa jira jechuun Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf himaniiru. Mootummaan gama isaatiin filannoof qophii taasisaa jiraachuu ibsee rakkoo paartilee morkattootaa mudatan ni furra yoo karaa nagaan kasosso'an ta'ee jedheera Tsahaay Daamxootu gabaase.
Godinaalee Oromiyaa bakka garaagaraatti namoonni miseensota paartii Adda Bilisummaa Oromoo fi paartii Kongiresii Federaalistii Oromoo ta'an hidhamaa, reebamaa fi dararamaa akka jiran paartileen kunneen dubbatan. Dhimma hidhamuu miseensotaa fi deeggartoota paartilee morkattootaa Kongiresii Federaalistii Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo irratti hoggana olaanaa paartilee kanneen irraa odeeffadheen jira. Obbo Mikaa'el Booran hoggana olaanaa Adda Bilisummaa Oromooti. Filannoo bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guutuu biyyattiitti gaggeeffamuuf qophaa'a akka jiran dubbatan. Garuu jedhan ukkaamsaan miseensota paartii Adda Bilisummaa Oromoo irratti taasifamaa jiru itti caaleera jedhan.
Nagaadhaan socho'uudhaaf kuna waggaa tokko geenyeerra nagaadhaan socho'uun qophii taanee tokkosnee waliin hojjechuudhaaf gama keenyaaf waan dandeenyu hunda yaalaatu jirra. Gama isaaniitiin garuu gubbaarraa hoogganoonni akkasuma jedhu hojiidhaan ammoo lafarratti kan ta'aa jiru kuma yeroo daddaatti dhageessan miidiyaa keessan irratti dadhabu eegdota keenya hidhamuunni ajjeefamuunni ari'atamuun akkuma itti fufatti jira rakkoon jiru sanuma malee nuti waliin hojjechuudhaaf ammoos yaalii dhumatti jirra. Wanti ta'uu qabu waanuma waliin jenne waanuma walii galle nagaadhaan waliin hojjechuu Adda Bilisummaa Oromoo nagaadhaan socho'u nagaadhaan bilisa ta'e akka socho'u bilisummaa sana. Ogguruu dhiisuu qaban waraana isaanii tika isaanii dabballoota isaanii deeggartoota keenya irratti bobbaasanii hidhaa miidhaa adda addaa irraan gahuu dhaabuu qaban akkuma dhagaa jirtan nama 5,000 oltu sanqalleetti ammayyuu hidhaa jira. Namooti kun waanuma miseensotaa deeggartoota keenya ta'anii bakka hidhamanitti deemne irra hedduu isaanii.
Paartiin Kongiresii Federaalistii Oromoo Oromiyaa keessatti socho'ee miseensota horachuufis ta'e kan qabuyyuu sagantaa isaa sirnaan hubachiisuuf hin dandeenye. Mootummaan hugguraa jiraa kan jedhan ammoo Obbo Mulaatuu Gammachuuti barreessaa paartii Kongiresii Federaalistii Oromoo.
Rakkina amma biyya keessa jiru hiikuu hin danda'a jennee kan yaadne jalqabaa jalqabnee hamma ammaatti filmaatti godhamee haqa qabeessa qabu filannoon deemee haani sabii itu legalnya filatekan bulun imbar baca sejenne wana manusi dulu makam net filanon akan goda mu ijenno kenya ture botuman halam ije sewa gana mangkana gidutti filanon adem susu filanon agakaresa kabu akadem siada ture gidutte gatno sih dapat dapat ure nyaganin dibe dua dan dati nakna dan datun jira ammas kanan halam ije utu intain sabat di ane yoro toko toko ga wajira ke jin badanna wajira banne yamunu yani gonu na hoti ke safu da tana idamu amma sida jiru rakin guru to majiru fala ta je ne kan ru yanu filanno wanta te fi filanno ta ya jiru
baka gara garat misenson nifde gartoni party congressi federalist yoromo hidama darrama jiru jidan obbumlatun kanaf qamni motuma olanan casalesa godinale magalaf ana hanga dakati malaka wajjacha jiran hubate formata kinu qabas jechun dubatan
ye round maase raala bande abdum tifere utanaase raala de jinnaase rabbe yaasim zo bubajiraa anga kenya forumya keessa command post de kana jeju santu doka batera kana keessa tisa bolitu amte naga waaye naga tibbatu waaye wajjin naasau walgay gottu ninjanda laba ko ninjanda amnetu sarat naga tidi adde jo haaso te yumma burga namammo warji jini naasa ni ata yora gandante gaba ka denage se doke ke se mute tiramu zani dake maati sani hirra ka duin je kamu rakina gudara kana namati man nanne seri doto ko doko ke sakti injuru yu maali kun da jenne munu gaba numo olantu ma se rada yake kana ke kabaji sura kana borai
nagenya wara fduf olantu ma se ra kabaji sufi filanno se ra kabes baraku mala maf kudala karana ga ta yefi demokratan gutu biyetti takka geefamu motumman hojje cha jirajiran Oganan biro di mota komunikasi nano oromia obad masudam to kalesa wait media lidaf ipsakinan.
Parti led awal ini World Cup sise, kama kami wajinu kama serafi hera nanicha kabaje. Adaf duda ummato oromo kabaje, ummata kabaje, mirga faida ummata oromo kabaje sisu hojjetu kami walinu ni hojjan. Mami toko mali ni hojjan. Filan ratis kama sere ege, here ege, faida ummata ege, ummata kabaje. Duda ummaticha beke kabaje hojjetu walini ni hojjan.
Akanano oromiyat rakkole partile morkattota mudatani fi ademsa sani gufachisan hanga karana gansochu anit motumman nitumsa bakkarakko mudatettisimo formatani kennas jachun dubatan obbadimasun
hojin hojjetamu hundu dibaribatti kolkollo dajenne hodannu bakka hojin hojjetamu ratti hankinoni jiraachu dandaamani garu kallettin taa emali sakatta addemnaada fakkenya qamole nageenya guyuguyan sakattaane ijaara cimsa deemna hoggojen hoji hojjetamu keessatti hammam ummata yermaachisan jiran hammam immo hojin sirri lafarratti hojjetame hojiwwan immoo dhimma nageenyaa danquu danda'an maal isa kana keessatti ummanni hoo maal jedha kan jedhu hojumaata keewwannee jira yeroo yeroodhaan qulqulleessaa kan deemnu waan ta'eef wanni walfaalleessa hin jiru yoo rakkoo hin jiraate hin qulqulleessina.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata? Gareen marsariitii hawaasaa kan feesbuukii ijoollee naqamtee jedhamuun dabtaraaf qalama akkasumas kophee barattootaa harka qalleeyyii magaalaa naqamteef deeggarsi taasifamee jira. Qindeessaan garicha gara fuulduraattis deeggarsi barattootaa harka qalleeyyii kun akka itti fufu katumsan ta'uu ibsanii jiru. Sagantaa kanaan barattoonni 1,500 akka deeggaraman himanii meeshaaleen barnootaa jedhamanis bulchiinsa magaalaa qaqqabuu dubbatanii jiru. Oduma walqabateen dargaggoo Jiininuus Fiqaaduu barattoota harka qalleeyyii 20 deeggaruudhaan barsiisaa akka ture dubbata. Jiininuus bara kanas hiriyootaaf namoota kaayyoo isaa deeggaran waliin ta'uudhaan barattoota 120f meeshaalee barnootaa guutuu dhiyeessuuf akka tattaafataa jiru raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibseera. Naakoor Malkaatu gabaase.
Obbo Lalisaa Amaanu'eel hojjetaa dhaabbata miti mootummaa tokko yommuu ta'an qindeessaa garee marsariitii hawaasaa feesbuukii ijoollee naqamtee jedhamuuti. Dhimmoota garaa garaa irratti yaada waliif qooduun alatti haala ittiin gara hojii barattoota harka qalleeyyii magaalichaa deeggaruutti seenan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namoota garee kanatti miseensa ta'an biyya alaa fi keessaa jiraatan hiriyootaa fi namoota hojii tolooltummaa kana deeggaruu fedhan irraa birrii 1,400 walitti qabuudhaan barataa tokkoof barullee darzana tokko kaayyoo jedhu galmaan ga'uudhaaf tattaafachuu isaanii himanii jiru.
Facebooki kan aga jalqaba gaafa banne ijoolleen dur wajjin guddanne bakkatti yaada durii wal jijjiirru namooti gargar banne lafatti ol argine dhimmuma hawaasummaa darban irratti taphannu jennee uumne jalqaba. Edda ijoolleen wajjin guddanne wal bira jiraanne maaliifi naannootti guddanne kanatti qalanne gargaaruuf hin hojjennu kan jedhu yaada kaasne karaa marsariitii hawaasaa kana barreessine ijoollee harka qalleeyyii deeggarraa dabtara binnaaf jennee haasofne. Kanaanis milkoofne naannoo qarshii 4,020 walitti qabne barataa 1,000 daftara abbaa 50 dasgana 1 daftara baallee 400 qalama 7 irsaasii 6 barataa 1 jennee paakeejii kana waaqayyoos nu gargaaree milkoofnee barataa 1,500 kan ta'u paakeejii kana sassaabneerra.
Bakka barbaadame barattoota harka qalleeyyii ta'an bira dhaqqabuus haala kamiin mirkaneeffattu?
Itti gaafatamtoota manneetii barumsaa 11 saanii wajjin haasofne ijoollee harka qalleeyyii daftara bitachuuf hin dandeenye addaan nu baasaa jennee gaafanne amma humna keenyaa gargaarraa haala rakkina isaaniin tartiibaan nu ka'aatii jennee gaafanne namoota gargaarsa dhufan hundumaaf akka caasaa mootummaatti waajjirri dhimma dubartootaaf daa'immanii immoo ijoollee akkanatti rakkatan liistii godhee gargaarsa nama kennuuf qopheessee jira kan jedhu dhageenye. Kanaaf wanti kun sirrii ta'uusaa addaan baafachuuf liistii barsiisotaaf liistii waajjira dhimma dubartiif daa'immanii lamaan isaanii wal bira qabnee ilaalle. So achi keessaa lamaan isaanii piraayoritiidha warra jedhan addaan baasanii akka kanatti fudhanne. Dhumarratti kan nu galaa dhufe ijoolleen atuu barachuu barbaadanii mana barumsaa hin geenye karaa mana barumsaa addaan ba'uu hin danda'anii safaruma keessatti ijoolleen hafanis jiru kan jedhuun maaltu nu gargaara kan jedhu gaafa laallu afooshaa yookaan iddirii naannoo sana jiran jiru. Isaan keessaas namooti baay'ee harka qalleeyyii mana barumsaa dhaban jedhanii safara keessatti jiran addaan baasan akka nuu kennan goone isaanis akka isaan keessatti hirmaatan goone irra mana barumsaa akka jalqabanii jechuudha.
Meeshaalee deeggarsa barattoota harka qalleeyyii kana kan harkaa fuudhan itti gaafatamaa waajjira kantiibaa magaalichaa Obbo Firdiisaa Gammadaa haala raabsaa isaa ilaalchisee waan jedhan qabu.
Namoonni harka qalleessa daftara bitachuu hin dandeenye namoonni of hin dandeenye dhuma kaasee namoonni karaa mana barumsaa karaa gandaa dhimma dubartiif daa'immanii karaa ministeera mana barumsaa sagalleen gaggeeffame namoonni of hin dandeenye hin beekamu akkaataa kanaatiin of eeggannoodhaan mana barumsaa waliin ta'uudhaan inni dargaggoofi inni dubartiif daa'immanii waliin ta'anii qindaa'anii namoota calalamanii harkaa qabnu akkattiin harkaan isaanii jechuudha kan harkaa kun.
Barattoota mana barumsaa meeqa keessa jiraniif kan nama raabsamuudhaaf yaadamee jiru?
Mana barumsaa 11.
Hanga yoomitti raabsama jedhamee eegama?
Tufufees jira yeroo tokko duwwaasiin kan xumuramu miti kan biraas dabalataan nu harkatti kennaniidhu harka barattoota ga'uun yaan qabamee jira jechuudha.
Gara fuulduraattillee waan hojjechuuf yaadan dubbatanii jiru Obbo Lalisaan.
Amma waggaa kanaaf rakkoo meeshaalee barnootaa hin qabaatan jennee yaadna ijoolleen kun garuu ijoollee kana keessaa immoo haalaan baay'ee kan rakkatan jiru amma barsiisota wajjin gaafa haasofnu akkuma ijoollee keenyaatti nama tokko tokkollee yoo qabanne yuunifoormii bituu waan isaan nyaatan waan akkasii haala ittiin gargaarru haasofna jennee piraayoritii tokko godhannee dhufneerra. Waggaama kanaaf iyyuu lammaffaa ijoolleen durbaa laguu isaanii yookaan menstruation gaafa dhufu menstrual pad yookaan boodesiillee argachuuf hin dandeenye jiru. Sababa kanaaf torban tokko amma wanti sun dhufutti mana barumsaa hafuu barsiisoti immoo qarshii walitti buusaniin ijoolleen bitaniif illee jiru. Isaan immoo yooma qabatanii dhufaniillee bakka itti jijjiiratan hin qaban kan jedhu waan baay'ee nama rifaasisu barsiisotarraa dhageenyeerraa pireezarii barsiisotarra jirus sababa argineef ijoollee durbaa kanas addaan baasnee haalattiin bakka kan paadii kanatti jijjiirratan mana fincaanii qulqullaa ta'ee jijjiirratanii dhiqatanii mana barumsaatti deebi'uu danda'anii akkanumas immoo dhaabbataadhaan menstrual paadii kana haalattiin bisuu dandeenyu irratti mari'achaa jirra.
Kanaan duras hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamteef qindeessummaa garee kanaan deeggarsi uffata dhibamtootaa garaagaraa yoo taasifamu meeshaan wal'aansaa adda addaa konteenara tokko ta'u akka Ameerikaatii gara hospitaalichaa dhufu gumaacha guddaa baachuu himanii jiru. Hojii hospitaalicha babal'isuu fi tajaajila isaaf fooyyeessuu gama mootummaa naannoo federaalaan taasifamuuf jirus akka hordofaa jiran kan dubbatan Obbo Lalisaan oduma wal qabatuun dargaggoo Jineenus Fiqaadu ogummaan isaa faarmaasitii yommuu ta'u yuunivarsiitii Wallaggaattillee barsiisaadha. Barattoota harka qalleeyyii ta'an 20 gargaaree barsiisaa turuusaa dubbata.
Ijoollee abbaaf abbaan kamne jolle digaman kabatre jolle abbaan faadan kamne kun daa'imman dabalate barattoota kolleejii fi yuunivarsiitii Jimmaarraa baratan turani. Hojiin hojjetamu kun barattoota kanaaf hunduma isaa waan danda'an uffata isaanii daftara isaa hin danda'a ture namoonni tokko tokko nu gargaaru lammaffaa kana kopheellee qulqulleessine yerootti ijoollee kana gargaarutu jira sadaffaa immoo namoota dhuunfaa doktoroota hospitaala keessa jiranii namoota bakka adda addaa jiran akka nu deeggaraniif deemnee gaafannaa bakkees deemnee gaafannaa haala kanaatiin ijoollee digdaman ta'u waggaa lamaaf deeggaraa tureera waan qabeenya qabaanneen nama gargaaraa ta'uu hin taane tokko nama ta'uun keenya akka nama nu gargaaru godha lammaffaa immoo waama nu galeef waanuma qabnurraa sheerii gochuun keenyan gaha madeen biikkoos qabeenyan qabu warri nu gargaaranis qabeenya qabaatanii otoo hin taane haala kanaatiin ijoollee keessaa laggaa yuunivarsiitii keessaa eebisoonolisii warra suufiifaa dhabbanii gatii daftaraa warra dhabanii wannoon akkas akkasii akka dandeenye barattoota shan jahaas immoo barsiifnaa.
Barattoota inni gargaaree barsiisaa ture keessaa barattuun shuumee ishee tokko jineenus bakka haadhaa fi abbaanaaf bu'ee jechuun dubbatti. Bara meeqa kun? Barataan kan biraa shallama jedhamu ammoo obboleessaa hangafaa naaf ta'ee erga jedheen booda gochaan jineenus anis gara fuulduraatti namoota biroo akkan gargaaruuf na kakaaseera jedha. Gara fuulduraatti dhaabbata tola ooltummaa dhalootni dhalootaaf jedhu hundeessuudhaaf tattaaffachaa jiraachuu himuun bara barnootaa itti aanutti barattoota harka qalleeyyii magaalaa naqamtee 20 ta'aniif barullee fi qalama bituudhaaf hiriyoota isaa waliin hojjetaa jiraachuu himee jira jineenus.
Barattoota 120 fi daftara isaanii qalama isaanii waan hunduma isaanii borsaa isaanii binna jennee hojjettee galleerra mana sirreessaa keessa jiranii barumsa barachaa jiraniif barattoota 50 warra bakkee immoo naannoo barattoota 70 fi namoota mana sirreessaa keessaa barattoonni mana mukaa namoonni mana muummee sirreessaa galan ogummaatti bakkatti baratan manni sibiilaas manni mukaa jira isaaniif immoo fuullee ijatti godhatanii mana mukaattiin hojjetanii fi akkasumas immoo uffata isaanii kan isaan barbaachisu achiisis namoota 21 bituuf hojiirra jirra. Barattoota duwwaa otoo hin taane nama daa'immanii warratti kennaa sababa HIV-tiin ijoollee abbaa faadhaa hin qabne kanaafis godarraa camii jalqabnee ol guddisu barattoota yuunivarsiitii jiranis deeggaru umuriin isaanii jalaa deemee namoota gargaarsa hin qabneef haa ta'u mana ijaaruu haa ta'u uummatas kakaafnee riisorsii qabnuuni waan dargaggootas kakaafnee karaa bal'aa ta'een amma lafarra jiraannutti waan gaarii tokko goone dabarraa kan jedhu keessa jiru.
Nama gargaaruuf nama ta'uu qofti gahaadhaa kan jedhu dargaggoon kun gammachuun inni hojii gaarii kanarraa argatu guddaa ta'uu hima. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Sagantaa keenya har'a kanumaan xumurraa hanga xumura sagantaa keenyaatti wallee kana dhageenyu qophii booritiin walitti deebina.